man ir grūti pateikt, protams, tas nav normāli un tas nav pareizi, jā, un tie dienesti, kas droši vien par to ir atbildīgi, viņiem arī droši vien ir jāizanalizē tās kļūdas, ko viņi pieļāvuši, jā, bet draudu droši vien federācijai, puikam tā nedraud, es domāju, nekas draud federācijai. Naudas sots, cits, ko tad cits var federācijai uzlikt, naudas, cik tas ir bijis bieži iepriekš, jā, un cik, vai ir kāds seks, vai nav, es saprotu, ka seks nekāds nav, tā kā būs naudas sots, tas ir nepatīkami, tas vēlreiz liek visiem aizdomāties par to, kāds mums ir tas galvenais stadions uz šobrīd, jā, un šai spēlē vajadzēja būt jaunajā stadionā, jā, un es domāju, ka tur tāds likstes droši vien nebūtu notikuši, es tā domāju. Negribētu jūs teikt, ka tas ir sīkums, jā, bet principā šie apsardzes dienas savu darbu ir paveikuši ļoti labi, ja neskaišos dažus incidents, bet, nu, kur viņi nav?